Bab 15. Ana wong Yudea sawetara sing padha teka ing kutha Antiokhia. Wong-wong mau padha memulang marang sedulur-sedulur Kristen ing kutha Antiokhia kuno, yen ora bakal bisa slamet menawa ora padha ditetaki miturut turete Nabi Musa. Piwulang mau njalari padu rame ing antarane wong-wong saka tanah Yudea mau karo Rasul Paulus lan Barnabas. Wekasane diputus supaya Rasul Paulus lan Barnabas duwen sedulur sawetara saka kutha Antiokhia kuno padha menyang kutha Yerusalem. Perlu ngrembug perkara mau karo para pinituwa ing kono. Wong-wong sing padha diutus mau diuntapake dening pasamuan lakune para utusan mau ngliwati tanah Fenisia lan tanah Samaria. Sedalan-dalan padha nyritakake wong-wong dudu Yahudi sing padha percaya lan ngakoni Gusti Yesus dadi gustine. Pawarta mau banget gawe bungae para sedulur ing kono. Satekane ing kutha Yerusalem, para utusan mau ditampani dening pasamuan, dening para rasul lan para pinituwa. Para utusan nuli padha nyritakake samubarang sing wis ditindakake dening Gusti Allah lantaran Rasul Paulus lan Barnabas. Wong Farisi sawetara sing wis dadi murid Gusti Yesus nuli ngadeg lan kondo. Tiang-tiang sanes Yahudi ingkang dados Kristen menika kedah dipun tetaki sarta wajib manut dhateng turatipun Nabi Musa. Para rasul lan para pinituwa nuli padha ngrembug perkara mau. Sawise suwe nggone padha bebantahan, Rasul Petrus nuli ngadeg lan muni mengkene. Para sederek, panjenengan sami pirsa, kados pundi anggenipun Gusti Allah kala rumiyin sampun milih kula saking antawis panjenengan sedaya. Kapureh ngabaraken Injil dhateng tiang-tiang sanes Yahudi, supados tiang-tiang wau inggih sami mireng pawartos menika, tuwin sami pitados. Gusti Allah ingkang pirsa patosipun manungsa, sampun nelakaken bilih panjenenganipun kersa nampeni tiang-tiang sanes Yahudi srana maringaken Sang Roh Suci dhateng tiang-tiang wau sami kados ingkang kaparingaken dhateng kita. Gusti Allah papar pisan boten mbedak-mbedakaken tiang-tiang sanes Yahudi kalian kita. Gusti Allah nucakaken manahipun tiang-tiang wau margi tiang-tiang wau sami pitados. Menawi mekaten, kenging menapa panjenengan sami nglawan dhateng Gusti Allah, srana nyukani momotan dhateng tiang-tiang menika. Inggih menika momotan ingkang para leluhur kita, lan kita piyambak boten kiyat nyanggi. Sampun ngantos, awit kita sami pitados, lan dipun wilujengaken adhedhasar sih rahmatipun Gusti Yesus. Mekaten ugi tiang-tiang sanes Yahudi menika. Wong sing ngumpul ana ing kono padha meneng kabeh nalika ngrungokake critane Barnabas lan Rasul Paulus bab mujizat-mujizat sing wis ditindakake dening Gusti Allah ing antarane wong-wong dudu Yahudi lantaran rasul loro mau. Sawise kuwi Rasul Yakobus nuli kondo mengkene. Para sederek, kula aturi mirengaken atur kula. Nembe kemawon Simon, Rasul Simon Petrus nyariosaken bilih Gusti Allah salebetipun nyengker bangsa setunggal kagem panjenenganipun piyambak wiwit-wiwitan milo inggih sampun ngetingalaken sih rahmatipun dhateng tiang-tiang sanes Yahudi. Perkawis menika cocok kalian pangandikanipun para nabi kados ingkang suraosipun. Sawise mengkono aku bakal bali sarta bangun meneh umai Daud sing wis rubuh lan jugrukane bakal tak dandani lan tak santosake meneh supaya wong liyane sing dudu Yahudi kabeh padha goleki aku ya kuwi sakehing wong sing ora wanuh marang aku sing wis tak timbali dadi kagunganku. Mengkono pangandikane pangeran sing wis nindakake kuwi mau kabeh wiwit-wiwit tan mula miturut pemanggih kula. Mengkono Rasul Yakobus nerusake rembuke. Boten samestinipun menawi kita sami damel sisahipun para sederek sanes Yahudi ingkang sami mertobat dhateng Gusti Allah. Prayoginipun kita damel serat kemawon ingkang wosipun suka pamrayogi dhateng sederek-sederek wau supados boten sami nedha tetedhan ingkang najis inggih menika nedha sesajening berhala. Mekaten ugi supados mboten sami nedha daginging kewan ingkang pecahipun srana dipun tekak sampun ngantos sami nedha rah kalian malih supados sami nyingkiri lampah jino. Awit turatipun Nabi Musa wiwit rumiyin pendak dinten sabat sampun kawaosaken wonten ing sinagogi-sinagogi ing saenggen-enggen. Para rasul, para pinituwa lan para wargane pasamuan nuli mutus milih wong sawetara saka ing antarane wong sing padha melu ing pirembukan mau diutus menyang kutha Antiokhia bebarengan karo Rasul Paulus lan Barnabas. Sing dipilih Yudas sing uga karan Barsabas lan Silas wong loro mau dieringi banget dening para sedulur ing kono. Para utusan mau dikon ngeterake layang sing unine mengkene. Salam soko aku para sedulurmu, para rasul lan para pinituwa. Layang iki dak tujokake marang para sedulurku kabeh sing dudu Yahudi, sing padha manggon ana ing kutha Antiokhia, lan ing tanah Syria, lan ing tanah Kilikia. Aku padha krungu yen ana wong sawetara saka ing antaraku sing padha gawe susahmu lan gawe bingungmu merga piwulang-piwulange. Mongko karepku ora mengkono. Mulane aku banjur padha nganakake pirembukan lan netepake kongkonan wong luru, ya kuwi Yudas lan Silas, supaya nemoni kowe kabeh. Wong luru mau bakal mangkat bebarengan karo Barnabas lan Paulus. Ya kuwi wong sing padha ngetohake nyawane kagem Gusti kita Yesus Kristus. Para sedulur sing padha tak kongkon mau bakal nerangake dhewe marang kowe kabeh, padha kaya sing wis tak tulis ana ing layang iki. Roh Suci lan aku kabeh wis padha tunggal panemu, yen ora bakal padha gawe susahmu lan menehi momotan ngluwi apa mestine. Ya kuwi kowe aja padha mangan panganan sing dienggo sajining braholo. Aja mangan getih, aja mangan kewan sing matine srana ditekak. Lan padha nyingkirana laku jino. Yen kowe padha ngatekake lan nyingkiri perkara-perkara mau wis cukup. Salam pandungaku padha tampanono. Para utusan nuli padha pamitan sarta mangkat menyang kutha Antiokhia. Ana ing kono para wargane pasamuan kabeh nuli dikumpulake lan layang mau ditampakake. Bareng padha maca layang mau, wong-wong sapasamuan padha bungah banget merga rumangsa oleh panglipur. Yudas lan Silas, loro-lorone nabi, guneman nganti suwe karo para sedulur ing kono. Wong-wong mau padha digembleng imane supaya padha mundhak kendel. Sawise padha ana ing kono sawetara suwene, Yudas lan Silas banjur padha dililani bali digawani salam kanggo wong-wong sing padha ngutus mau. Nanging Silas tetep manggon ana ing kono. Rasul Paulus lan Barnabas padha lerem wetara suwe ana ing kutha Antiokhia kuno. Bebarengan karo wong akeh, para rasul mau padha memulang lan martakake pangandikane Gusti Allah. Ora antara suwe, Rasul Paulus kondo karo Barnabas. Ayo padha tilik para sedulur ing saben kutha sing wis kita wartani pangandikane Gusti Allah. Perlu ngaruhake kaanane para sedulur mau. Barnabas kepingin ngajak Yohanes, Markus, nanging Rasul Paulus ora rujuk. Yen Markus diajak awit tau ninggal wong loro mau ana ing tanah Pamfilia. Lan Markus kuwi ora tumemen nggone mbiyantu nganti sarampunge pegawean. Perkara mau marakake padu rame nganti pungkasane Rasul Paulus lan Barnabas padha pepisahan. Barnabas ngajak Markus banjur nunggang prau menyang Siprus. Rasul Paulus ngajak Silas. Sawise Rasul Paulus lan Silas mau podo dipasrahake dening pasamuan ana ing sih kamirahane Gusti Allah. Nuli podo mangkat ndelajahi tanah Siria lan Kilikia, nyantosake imane pasamuan-pasamuan sing ana ing gunung.